tik, 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 tik.
Oi, esam to izdarījuši, esam sazinījuši Kārli Bārdeli. Sveiks, Kārli!
Sveika, Sandra, sveiks, SVH un visa Latvija. Un kas vēl ir ar tevi šorīt?
Nauris, bet viņš ļaus mums parunāt pieaugušajiem divatā. Nu, klausies, tu esi sazīmējis tajā kartē pigors, jāsaka tā. Strauma laikam ir tas, ko nevar ietekmēt cilvēks nekādā veidā, vai ne?
Nu jā, un tas ir tas, ko arī īsti, nu, tā kā atverot Google Maps, nu, īsti neredz to straumi, un tad cilvēki domā, tā viņš ir galīgi tur, kā saka, žvingulī, vai kas notiek, kāpēc nav taisnu līniju, kas ar figuriem. Nu jā, tur tā lieta, ka tā straume, un tāpēc iepriekšā reizē vai vēl pirms tam, kad mēs sazinājāmies, un tad bija tāds optimistisks prognozes, nu, tā kā skatoties tur, ka, kā tur gāja viss priekšu pirms tās cūkas galvas, tagad uzzīmēta. Tur bija tāds, es atceros, tu tā teici, nu, kā tad tur ar tiem jāņiem, tu jau mājā būsi krastā. Nu, un tur jau tā lieta, ka tā arī varēja izskatīties, vienkārši to straumi ir jāpārairē no augšas uz leju, un tagad, un tā strauma nāk tā kā no Āfrikas un iet uz apakaļ tā kā uz Maldīvām, un vēl jau projām tā strauma mazliet ir, arī šodien viņa mani mazliet izskatās, ka cūkai kājas arī tiks uzzīmētas. Bet, nu, jebkurā gadījumā, jo zemāk es būšu, jo vairāk man palīdzēs tā strauma, kas nāk no Austrālijas un iet tā kā uz Madagaskaru un tur, tā kā līdz ar ko tas ir labi, kad es eju uz leju, tas visi ir okidoki, un galvenais, ka es tagad, nu, tā kā sāku te tā reiķināt, nu, pirmkārt, lai nesanāk ziepes, jo man ir palikuši 3 ziepes gabaliņi, un tie ir tādi speciālie ziepes gabaliņi, kuri puto sālsūdenī, jo parastā ziepa viņi neputo, un tad, nu jā, un tad tā sāku, es pierakstīju savā dienas grāmatā, kurā dienā paņēmu jaunu ziepes gabaliņu. Tā kā cerams, ka ziepes nesanāks, ka viss būs kārtībā. Bet, nu, kas vēl, nu, es jau ar periferu redzi savu vārdu, sāku redzēt mazliet.
Ak, dieni, Kārli!
ja vējuši kaut kā uži, bija interesanti, tad dažas dienas bija tā, ka, nu, par cik tas ekvators vēl joprojām nav pārāk tālu, nu, tā saule, nu, viņa tā kā cepeškrāsnī, protams, mani cep, un tad es lienu ūdenī, manam pulkstenim Garmin ir tas termometrs, un ūdens temperatūra bija 31 grādi.
Ak, dieniņās, bet tagad jau tu neizbēgami stāsies tajās Seišelu salās, vai ne?
Nu, redz kā, es esmu jau tagad mazliet tā kā zemāk zem tām Seišeļām. Nu, es tiešām nezinu. Tur ir tādas vēl mikroskopiskākas, tā, nu, tas ir tādī paša arhipelāgā, viņas tur tā kā zemāk ir. Es darīšu tā, ka es airēšu šobrīd uz leju, tad, kad man sāks palīdzēt vai nu tur vējuši vai straume uz rietumiem, airēšu uz Āfriku. Ja pa ceļam man trāpīsies jebkurš mazākais zemes pleķītis, es apstāšu.
Saprot.
Ja trāpīsies. Ja netrāpīsies, nu, speciāli es tur, kā saka, nespiedīšu, bet... Bet varētu būt, ka trāpīsies, vispār varētu daudz pārslas jaudas, bet nevis jaunas, bet papildus nopirkt. Bet tā savādāk, jā, nu, tagad jau 2 nedēļas, bišķi vairāk kā tais traumai airēja pāri, nu, vēl bišķīt, bet, nu, pacietība, nu, varbūt tas ir vienīgais, ar ko es varu, padalīties.
Jā. Klausītājiem atgādināšu, ja viņi domā, kas tā pa cūku, par kuru mēs runājam, tad Board of Borders mājaslapā var redzēt, redzēt, kur tad Kārlis šobrīd atrodas un tiešām tā, tā līnija, ko viņš ar savu ceļojumu ir veicis, tā veido tādu cūkas ģīmi šobrīd. Ritīgi, ritīgi, pie purniņa mēs vēl smējāmies, tagad jau mēs valkam kājiņas un domājam, ak, dienījās, kur šitas viss nes. Nu, mēs vismaz tā domājam, jo izskatās, ka, nu jā, tad, kad tu esi okeānā, tur tā tava plānošana un tā tava kontrola laikam jau nu, izslīd galīgi no rokām.
Nu tā ir, nu daba ir tas, ko nu, mēs it kā gribam kontrolēt vai kā, bet nu, tas ir kaut kāds cits pavisam spēks. Un, bet es neeju pret viņu, es cenšos iet ar viņu kopā un galvenais neuzlīmēt tai cūkai to sīvēnu asti, nu, ja mēs iedomājamies tādi geogrāfiski, kur tas varētu būt, tad viss pārējais varētu būt čikin.
Nu jā, un neuzdur arī to cūku uz mieta, lai tu neattopies tur jau Dienvidpolā kaut kādā momentā. Bet visādā citādā Jā. Ziņā, Kārli, prieks par tavu optimismu un mēs ar tevi centīsimies sazvanīties jau nākamnedēļ.
Jā, sazinamies nākamnedēļ, draugi, visiem, lai nedēļa ir uz Viļņa.
Uz Viļņa. Mums te arī, starp citu, sāk palikt ciltāk. Šodien jau kaut kāda plus 17 varbūt būs.
Ārprāt, man būtu čau, man būtu jāsākās džemperī. Jā, ja sākas arī džemperī un Vilmas zeķēs.
Jā, tā kā izbaudam to, kas dots, un paldies tev par sarunu. Atā!
Paldies, čau!
Jā, draugi, nu redziet, tā tur Kārlim veicās, tā viņam tur sokās, noteikti sekojiet līdzi Board of Borders.